Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață, pentru că v-am pregătit o emisiune specială, o emisiune care sper să vă facă plăcere, o emisiune care ne va impresiona pe fiecare în parte. Cu adevărat, astăzi vom avea parte de o lecție de viață, așa cum îmi place mie de fiecare dată să spun că orice zi este o ocazie de a învăța o lecție de viață. Iar invitatul meu de astăzi este Vișinel Balan, îți spun un bun venit la lecția de viață!
Mulțumesc, la fel și eu vouă tuturor!
Vreau să spun că titlul emisiunii de astăzi l-am pus la sugestia ta, Omul dincolo de mască. Pentru că ai dreptate. Fiecare dintre noi avem o mască atunci când ieșim în societate, atunci când vorbim cu ceilalți și nimeni nu știe ce se află în spatele acestei măști. Mi-ar plăcea foarte mult să descoperim pe Vișinel din spatele măștii, să spunem așa, să aflăm mai multe despre povestea ta de viață. Cu adevărat este impresionantă, pentru că de asta și am dorit foarte mult să fii la lecția de viață. De regulă, noi suntem printre prieteni aici, învățăm unii de la ceilalți, nu ne sfiim să ne vorbim despre problemele noastre, pentru că doar așa putem să învățăm. Și ne-ar plăcea foarte mult să fii deschis cu noi, să ne vorbești despre tine, pentru că și experiența ta cu siguranță este o lecție de viață pentru cei care ne urmăresc acum la Radio Vocea Speranței, dar și pentru cei care se uită la noi la Speranța TV. Haideți să începem puțin cu povestea ta, pentru că este foarte, foarte impresionantă. Spune-ne de unde ești tu, Vișinel?
De origine.
De origine, da.
Deși m-am născut la Bacău, provin dintr-o familie destul de săracă, din comuna Pâncești, sat Petrești, sunt al 13-lea copil.
Wow!
Adică 13 frați.
13 frați. Știu că povestea ta a început destul de brusc, așa, să spunem că viața ta a cunoscut un alt traseu decât ar fi fost normal, decât cel pe care îl cunoaștem noi. Un copil născut în sânul familiei se trezește cu părinții acolo, cu frații pe lângă el, sau cel puțin cam așa ne imaginăm noi viața, pentru că așa am trăit-o. Însă nu același lucru putem să spunem despre tine. Ce s-a întâmplat?
Păi, provin dintr-o familie cu mine 13 frați, dar dacă stau să mă gândesc și la mama și la tata, suntem 15. Condițiile de viață, starea destul de precară, în primul rând sănătatea mamei și condițiile destul de nefericite ale părinților, duce ca la un moment dat autoritățile să ia decizia să fiu și eu ultimul copil plasat către autoritățile statului, mai exact să fiu plasat către o direcție de protecție a copilului, casa de copii.
Deci, cu alte cuvinte, toți cei 13 copii au fost luați în centrele de copii, da?
Da, casă de copii.
Case de copii, erau așa atunci, se numeau
exact,
pe vremea respectivă.
Eu am, la 2 luni când am fost mulți din brațele mamei, efectiv am fost plasat la o creșă până la vârsta de 3 ani și de la 3 ani am ajuns într-o casă de copii preșcolari, de la 8 ani într-o casă de copii școlari, după aia am ajuns la un asistent maternal unde am stat 2 ani, de la 14 la 16 ani, după aia am revenit înapoi în sistemul de protecție. Am fost la un centru rezidențial Pro Familia, unde am stat până la vârsta de 26 de ani.
Deci, cu alte cuvinte, tu ai deschis ochii și ai început să îți dai seama despre ceea ce se întâmplă în viața aceasta printre copii.
Printre copii, printre străini, printre oameni.
Și ți se părea că asta este normal?
Da.
Nu cunoscuse altceva.
Este firesc să vezi lucrurile așa. Nici nu am crezut că există familie. Mult mai târziu am conștientizat ideea de familie. E foarte interesant ciclul ăsta al vieții și, știi, gândește-te o secundă, aveam undeva la 9 ani când fug pentru prima dată dintr-o casă de copii, 90 ani, nu mai știu exact ca vârstă, și stăteam efectiv în sala de așteptare și eram ca un radar. Monitoriza fiecare om care intra și ieșea de pe ușa din sala așteptării. Era foarte interesant și în același timp mă punea pe mine într-o situație să înțeleg omul. Dar nici o secundă nu am gândit sau nu m-am gândit ce caut eu în sala de așteptare. Deși eram conștient că am fugit. Deseori mi-era frică să mă întâlnesc cu poliția sau eram foarte atent, aveam atenție distributivă, nu care cumva să văd un costum de polițist. Dar în același timp eram foarte fascinat de oameni, de costumul lor. Eram fascinat, de mic am fost fascinat de costum. Astăzi nu-l mai port atât de des. Și vedeam părinți care își însoșeau copiii, care purtau un dialog copilul, vedeam părinți destul de agresivi, care erau violenți în relația copilul, dar în același timp eu nu conștientizam că eu puteam să trăiesc așa. Mult mai târziu mi-am dat seama că eu puteam să cresc așa. Și atunci când mi-am dat seama, cred că impactul și întâlnirea pentru prima dată cu părinții a fost atât de puternică încât am zis că nu, e mai bine că am ajuns într-o casă de copii.
Mai bine ceea ce mi se întâmplă acum.
Absolut.
La lecția de viață am mai avut tineri care au avut experiențe de genul acesta. Unul dintre ei a fost Mircea Avram, un tânăr care a fost luat de la vârsta de 2 ani din familie. La fel, părinții divorțaseră, mama nu a mai putut să-l întrețină, a plecat, rămăsese la bunica, ceva de genul acesta, și apoi a ajuns într-un centru de plasament, într-un centru de copii, unde a stat până la vârsta de vreo 13 ani, dacă mi-amintesc bine, după care a fost luat la mănăstire și crescut printre călugări, printre preoți. Deja începuse să preia puțin din viața lor, era format pentru viața monahală, începuseră să-l educe într-un anumit fel. Și am stat și m-am gândit și m-am mai interesat puțin și am descoperit că, în general, copiii care trăiesc în centre de genul acesta și care au o inteligență peste medie și încep să se evidențieze cumva, au șansa, în ghilimele vorbind, sau norocul, să fie luați de o organizație, de o asociație, cum a fost cazul lui Mircea, să fie educați în altă parte decât să rămână în centru. Bine, cazuri și cazuri, nu se întâmplă de fiecare dată lucrul acesta. Dar mi-a plăcut foarte mult faptul că el a început să ne vorbească despre viața lui și spunea: am constatat că traseul vieții mele a fost unul chiar foarte frumos. E drept că au fost tot felul de lucruri în centru care nu mi-au plăcut, care s-au întâmplat. Ne-a povestit foarte multe lucruri. Dar, per total, spunea, mi-am dat seama că alegerea pe care a făcut-o bunica de a mă da statului a fost una foarte bună. Același lucru te aud pe tine, acum spunând că varianta de a crește într-o casă de copii a fost mai bună decât varianta de a rămâne în propria familie.
Absolut, păi da. Gândește-te puțin. Nu aveam o proiecție despre familie. Nu știam cum arată ea. Știam că e ideea asta de un el și o ea, mamă, tată. Nu știam că sunt al 13-lea frate. Pentru mine a fost un șoc. Auzisem ceva
regulă,
la un moment
din
dat.
Din câte mi-aduc eu aminte și din câte m-am mai interesat, că frații nu sunt despărțiți, sunt luați în același centru sau în aceeași casă de copii. La voi nu s-a întâmplat situația aceasta, să înțeleg?
Nu, am fost singurul care a crescut separat de toți ceilalți.
Și restul au fost
grupați? Da, au fost împreună. Am fost singurul așa mai oaia rătăcită.
Am înțeles.
Dar oaia rătăcită totuși a reușit să performez într-un fel. Cred că satisfacția prezentă este că am reușit să împing de la spate și alți frați să conștientizeze potențialul pe care îl au și să descopere că, băi, eu pot și că dacă eu până astăzi am refuzat să evoluez, totuși astăzi pot să o fac, fiindcă astăzi sunt liber. Până acum am fost limitat pentru că informația care mi-a fost oferită a fost una în care să mă blocheze, să nu-mi dea posibilitatea să zbor, să am aripi. Și numărul 13 cred că nu este întâmplător.
De unde atâta putere?
Păi voința. Voința. Vorbeai de Avram și
de Mircea, da.
Da, și am retrăit momentul când am fugit din centru și am ajuns la o mănăstire. E adevărat, până să ajung la mănăstire, fusesem într-o situație nefericită în gara din Salina, Târgu Ocna, și simțindu-mă murdar în ziua respectivă după abuzul la care am fost supus de către niște tineri care au părăsit sistemul de protecție la 18 ani, dar trăiau prin gări, am ajuns a doua zi la mănăstire, la mănăstirea Măgura din Bacău, adică județul Bacău, și a fost foarte interesant că la un moment dat Părintele Epifanie mă întreabă dacă am bilet de voie. Îți permitea să rămâi la mănăstire doar dacă aveai bilet de voie, și zic că da, da, eram foarte sigur pe mine că am bilet de voie. Și am început să mă controlez. Nu aveam bilet de voie, fiindcă eu fugisem. Dar am început să mă controlez și mi s-a părut foarte interesant că încercam să-mi găsesc cuvintele, că totuși eu am bilet de voie și
nu știu... Și că ai plecat în regulă și toată lumea știe de tine unde ești.
Și într-un final mă primește, doar că îmi face instructajul. Știi, la noi, ca să câștigi pâinea de toate zilele, trebuie să faci asta, asta, asta. Îmi arată un morman de lemne, butuci, ci că toate astea trebuie să le tai tu. Mi-a picat fața. Aveam doar 10 ani. Când mi-a dat securia în mână, am picat cu ea cu tot. A văzut că nu merge, mi-a dat mai toporul. Când am dat să ridic, m-am dus cu topor cu tot. A fost foarte interesant că măicuțele erau foarte sensibile și făcusem un fel de pact cu ele. Și îmi tăiau ele lemnele și îmi puneau în roabă și eu mergeam prin fața bisericii să vadă părintele că eu muncesc.
Că tu muncești.
Da, și le duceam la bucătărie. A fost o experiență foarte interesantă. După aia m-am învățat să văruiesc, să... până într-o seară în care, cum stăteam eu și mai dormeam, nu dormeam pe spate, fiindcă eram destul de rănit și destul de vânăt, și la un moment dat unul dintre colegii de cameră îl sesizează pe părinte și spune că Vișinel am văzut că s-a schimbat și era destul de negru pe spate. Și atunci părintele mă cheamă pentru a doua oară să mă spovedesc, deși prima dată când m-a spovedit l-a mințit. A doua oară i-am zis că nu vreau să vă spun, tocmai în ideea că mi-era frică să nu mă duceți înapoi în centru.
Cât timp ai stat tu la mănăstire?
Să știi că am stat câteva luni. În jur de 2-3 luni, cam așa.
Hai să pornim puțin până în momentul acesta cu mănăstirea, să ne spui cum era viața în centru, ce te-a făcut pe tine să fugi de acolo, ce te-a determinat să, la 10 ani, să pur și simplu să ții viața în mâini, cum s-ar spune, singur, din moment ce acolo aveai de bine de rău asigurat un loc unde să dormi, mâncare, să... mă gândesc, nu știu.
Păi asta asigură și asta sistemul de protecție a copilului. 3 mese pe zi și în acoperiș. Nu exista deloc sentimente, empatie, suport emoțional. Dacă astăzi mai există consiliere psihologică, pe atunci nu exista așa ceva. Și gândește-te că frustrările celor mari asupra noastră, colaborat cu frustrările personalului, nu te determina să rămâi. Gândește-te o secundă la genul de pedepse.
Asta aveam să zic.
Gândește-te la pedepse. Absolut, absolut. La ce pedepse ni se aplicau? De exemplu, dacă erai nefericitul care se urina, fiindcă aveam copii care suferau de astfel de boli, nu conta boala, nu conta trauma, sau de ce ajunge ăla sau tânărul, copilul respectiv, să facă pe el. Nu, erai efectiv ridicat cu forța, cu bătaia din pat și plimbat în pielea goală în tot centru. Să te vadă toată lumea și gândește-te că ne puneau pe... îi puneau, că eu am
în
fost...
în linie, așa?
În linie, exact. Uh-huh. Și e șocant să vezi genul ăsta de film, să vezi niște...
Deci ceea ce îmi povestești tu seamănă oarecum cu ce citisem eu de pe la Auschwitz, ceva de genul acesta. Adică voi practic acolo nu mai erați copii, erați doar niște numere.
Absolut. Nici nu am fost vreodată copii. Adică se numea doar casa de copii. Nu, putea să se numească altfel... casa de numere, nu știu, dar n-am fost niciodată copii statului. Am fost probabil niște cifre care ajungeau acolo pentru că părinții se aflau în incapacitatea de a-și crește copilul. Noi eram victimele unui sistem, un sistem care efectiv nu era pregătit să ne
susțină. Cât erați în casa de copii?
Eram undeva la 200-250, diferă de la centru la centru. Acum, de exemplu, unde au stat frații mei, erau 1100.
Wow!
Stăteau și 25 într-o cameră.
Și tu, unde stăteai tu, câți erați în cameră?
Să știi că am avut norocul de a sta undeva la 6, între 6 și 8. E adevărat că la un moment dat, când au propus desfințarea centrului, am fost mutat într-un alt centru, în fostul centru, la preșcolare, unde stăteam 22. Erau paturi supraetajate și nu aveam decât foarte puține camere pentru noi, cei mari.
Deci nu se poate discuta de loc intim, de
nu.
Un loc al tău unde nu. Să poți să... Nu există așa ceva.
Nu.
Este impresionant să trăiești într-un astfel de mediu și totuși să te lupți.
Păi n-ai cum să nu te lupți, adică ai două variante. Te plafonezi și atunci ai șanse foarte mari să o iei razna, să nebunești sau să te sinucizi. Adică, fiindcă în momentul în care tu nu vezi perspective ca tânăr, ca om, ca copil, ca ființă, alegi cea mai simplă soluție. Fiindcă îți dai seama că nu-ți găsești rostul, rolul. De aceea, foarte mulți copii din centre, colegi, s-au sinucis. Cel mai recent caz este colegul meu de cameră, care anul trecut, fiind student la psihologie la Babeș Bâia din Cluj, a făcut pasul. Fiindcă el a zis că eu mă simt nevindecat.
N-a putut să treacă peste traume.
Și stăteam de vorbă cu directorul centrului și mă uitam cu câtă detașare vedea
situația
sau să reușesc să condamne un tânăr pentru că a ales să trăiască altfel. Astăzi, în sistemul de protecție, din nefericire, suntem efectiv ignoranți cu ceea ce înseamnă protecția copilului, cu ceea ce înseamnă consilierea și terapia de care are nevoie fiecare copil și nu neapărat cel din sistem. Sunt copii, gândește-te, sunt 1,8 milioane de copii care trăiesc în sărăcie infantilă în România și copiii, dacă apucă să mănânce o felie de pâine pe zi, sunt un caz fericit. Și atunci, traumele pe care le dezvoltă acel copil, tu ca serviciu, ca sistem, cum îl salvezi, cum îl ajuți, cum îl sprijini, ce consiliere oferi? Deși copilul ăla săracu nu are nevoie de consiliere, are nevoie de 3 mese calde pe zi. Iar părintele n-are nicio vină că nu poate să-i le oferă. Cunosc părinți pe care am putut să-i susțin financiar din Galați, erau divorțați, adică ea divorțată cu 3 copii, dar venitul care îl câștiga, fiindcă lucrează și are 1000 de lei pe lună, venitul pe care îl câștiga își plătea chiria. Cu ce e de vină femeia, mama respectivă, că muncește, dar că venitul pe care îl câștigă
nu este suficient pentru a întreține familia.
În timp ce legea nu-ți permite să primești indemnizație de la stat dacă ai un venit și dacă ai peste 700 de lei.
Deci, cu alte cuvinte, copilăria ta nu poate fi numită copilărie.
O aventură?
O aventură? Mult spus.
Nu știu, eu cred că mie mi s-a părut foarte interesant. Adică toate filtrele, nu știu, și asta cu mănăstirea și experiența prin gările din mai multe județe ale țării, călătoria cu trenul, cerșitul, spălatul mașinilor, am trăit o perioadă pe străzi.
Tu ai optat pentru a fugi din centru.
Absolut.
Din cauza abuzurilor.
Absolut.
Pentru că erai supus unor abuzuri și din partea colegilor mai mari, să spunem așa, dar și din partea personalului.
Să știi că abuzurile la care am fost supus eu, în general, nu erau atât de multe, precum erau ale colegilor mei. Dar când vezi că colegii tăi suferă sau li se întâmplă ceea ce li se întâmpla, asta te panica și te speria și mai mult și ți era frică nu care cumva tu să fii următorul. Și e sentimentul ăla,
deci,
că trebuie să fugi
din... mai mult de frică.
Absolut.
Să nu ți se întâmple ceva.
Absolut. Mi s-a mai întâmplat. N-am scăpat eu așa cum aș fi vrut. Mi s-a mai aplicat și mie corecții, slavă Domnului. Am avut femeia care mi-a creat copilăria de coșmar, efectiv, pe nume Celina, care...
Și pe care cu siguranță o ții minte toată viața.
Da, da, n-am cum să... Ba chiar am fost cu echipa de la The Guardian când ne-am dus să facem un reportaj în Comănești.
Și
am încercat
acolo
să dăm de ea. Nu. Am încercat să dăm de ea, dar n-a răspuns la telefon. Ne-am dus să-i cumpăr, adică m-am dus să-i cumpăr un buchet de flori să-i mulțumesc. Iar cei de la The Guardian au avut așa un moment de blocaj, de șoc, de ce aș face asta. Și am zis că în viața, dacă eu am reușit, s-a dat ora pentru că am iertat. Cred că cheia succesului la fiecare din noi este să reușim să iertăm. Ăsta a fost motiv pentru care am simțit nevoia să-i cumpăr un buchet de flori. Nu aș fi cerut nicio explicație.
Nici nu cred că primeai.
Nici nu mă interesează. S-a întâmplat, am suferit. Cred că astăzi nu pot să răspund cu aceeași monedă, fiindcă dovedesc slăbiciune. Dovedesc că de mic sunt. Și atunci trebuie să demonstrez că totuși am reușit să cresc.
Să treci peste.
Să trec peste.
Adevărul e cu ce suntem noi mai deosebiți decât ceilalți dacă le răspundem la fel în
Absolut.
Situații de genul acesta. Ești un exemplu pentru noi. Pentru că viața ta nu a fost una ușoară. Și de multe ori stau de vorbă cu studenți în cadrul emisiunii care se plâng de nimicuri. Chiar sunt nimicuri în comparație cu ce ai trăit tu, cu viața grea pe care ai avut-o. Câți ani ai tu, Vișinel?
28.
Mulți înainte.
Mersi.
Trăiți intens, am putea spune.
Și voi trăi la fel.
Și voi trăi la fel. Vreau să spun că sunt tineri care fac nazuri la telefoane, la tot felul de lucruri. Nu vreau pe asta, vreau pe cealaltă. Și sunt niște copii răsfățați, aș
eu
putea
nu
spune, din punctul acesta de vedere. Însă tu vii și ne spui acum și ne dai o lecție de viață că ar trebui să mergem mai departe și să ne uităm puțin în jurul nostru.
Cred că copiii trebuie să beneficieze de tot ceea ce își doresc. Dacă ei își doresc telefon, trebuie să primească telefon. Cred că, de fapt, asta este frumusețea copilăriei, sinceritatea, puritatea unui copil, se menține până la un nivel în care noi, oamenii, comunitatea, intervenim și îl transformăm. Uneori îl demonizăm. În loc să îl ajutăm să crească pur, să crească sincer, să fie liber. Și dacă el își dorește un telefon, trebuie lăsat. E pe ideea de valorizarea rolurilor sociale, să identifice al cel bun, să vadă dacă se simte ok, fiindcă la un moment dat să știi că renunță. Dacă tu interzici copilul...
Atunci va dori mai mult.
Absolut.
Da.
Și este firesc să se întâmple asta. Eu aveam, nu știu, 5 ani când mi s-a zis că am văzut un castofon că funcționează și cânta. Și am văzut că a început să cânte când l-a băgat în priză. Imaginea pentru mine a fost foarte interesantă, fiindcă am luat ștecherul, l-am tăiat și l-am băgat în priză cu palma.
Wow.
Gândindu-mă că o să cânt și că o să prind frecvență.
Ce era în mintea ta de copil atunci.
Și dacă ar fi stat de vorbă cineva cu mine și nu mi-ar fi interzis, cu siguranță n-aș fi apelat să văd cum e să cânti, numai că n-am cântat. S-a întâmplat ceva mai rău. Dar curiozitatea copilului este firească, e
și sinceră mare.
Și este mare și frumoasă și așa trebuie
Te-am
să fie.
Te-am ascultat odată spunând un lucru, ceva de genul, copiii sunt sinceri, adulții sunt cei care îi fac să denatureze adevărul, pentru că ei denaturează adevărul de teamă.
Așa este.
Că în momentul
copilul
în care...
se adaptează, copilul niciodată nu minte. Am toate argumentele să spun și asta pentru că nu sunt consilier, nu sunt psiholog, nu, dar ofer consiliere părinților sau copiilor care trec prin diferite situații și văd cum discut cu părinții și efectiv refuză să accepte că copilul lor este într-un fel sau copilul lor face ceea ce face sau, și efectiv intră într-un conflict direct cu părintele copilul sau părintele intră direct într-un conflict direct cu copilul și asta creează niște blocaje și stând de vorbă atât copilul cât și cu părintele îmi dau seama că acești copii chiar nu mint, ei se adaptează și spun ceea ce părinții vor să audă. Ceea ce este trist, fiindcă copilul vrea să fie sincer, dar se sperie, se blochează și așa ajung să apară traumele, așa ajung să apară aceste blocaje în interiorul nostru și efectiv să uităm că avem puterea să evoluăm. Și rămânem ancorați în trecutul, în trauma sau momentul ăla care ne-a creat acel handicap emoțional.
Spune-mi puțin despre momentul când tu ai fugit din centru. Ai ajuns la mănăstire, ai spus că ai stat acolo câteva luni în atenția celor de acolo, moment în care să înțeleg că a fost mai bine decât la centru. Te-ai simțit mai bine acolo?
Da, nu doar că m-am simțit bine. Cred că întâlnirea și relația cu părintele Epifania a fost foarte, foarte interesantă. Dacă ziua avea pretenția să mă vadă cum car roaba de lemne tăiate, bine, le tăia măicuțele, dar fără să știe părintele, momentele cele mai interesante erau când stăteam noaptea cu el. Mă punea la picioarele patului și începea să-mi povestească de conflictele pe care le are cu demonii, cu Dumnezeu și la ce provocări este supus și ispitele care apar atât în vis cât și în viața de zi cu zi. Și cred că momentul cel mai interesant în tot acest proces a fost când mergeam în pădure cu el și avea un loc al lui, se punea în genunchi și era efectiv un copac tăiat, doar rădăcina prezentă. Și se rezema de acea rădăcină și se ruga. Dar era efectiv o imagine. Eu, copil fiind, îl priveam așa, era cam înalt și destul de plinuț. Și îl priveam și la un moment dat eram, în curiozitatea mea, mai bunea și râsul. Că nu înțelegeam ce se întâmplă. Deși el mi-a explicat foarte drăguț. Și până să ajung la acel spațiu, era un mega ritual. Culegeam ciuperci, făceau filozofie despre fiecare plantă. Elementele astea mi-au oferit posibilitatea să creionez, să văd lucrurile dintr-o altă perspectivă. Ca în momentul în care m-am întors în centru, nu doar
asta
că
voiam să te întreb. De ce n-ai rămas acolo? Dacă totul era ok din punctul acesta de vedere, nu mai erai abuzat fizic?
Îmi doream foarte mult să-mi continui studiile. Adică experiența din gară îmi confirma că dacă eu renunț la școală, voi ajunge așa, în poziția și în postura în care mă aflam când trăiam prin gări. În momentul în care...
Și cu alte cuvinte, de la mănăstire nu aveai posibilitatea să mergi la studii? Preotul nu...
Nu știu, dar nu aveam de unde să știu asta. Simțeam că dacă revin în centru...
Ai mai multe posibilități.
Da, și atunci, chiar dacă nu-mi plăcea... Nu știu, la un moment dat ajuns să te înveți cu bătaia. E foarte trist. Dar primii 3 ani de școală așa am învățat, adică așa am învățat tabla mulțirii, așa am învățat literele, așa am învățat să număr de la 1 la 100, bine, de la 1 la 10 a fost foarte greu, adică luam la palmă de câte ori greșeam, dar se număra luând de la 1, dacă ajungeam la 5 și nu puteam să zic 6, luam de 6 ori la palmă ca să pot să zic 6, nu puteam
asta
să zic 7.
Asta de la
7.
Cei care vă supravegheau, de la instructorii care erau în centru cu voi.
Da, era un stil de tratament care ar fi trebuit să ne motiveze pe noi toți. Din nefericire nu poate să te motiveze. Ăsta e motivul pentru care cei care reușesc astăzi, undeva între 3 și 7%, ai 10% care se sinucid, ai aproximativ 60% din tineri post-instituționalizați care ajung în centre de detenție și ai un procent despre care nu știi nimic. Foarte mulți sunt integrați în afară, în străinătate, dar ei nu sunt, trăiesc sub podurile de la Paris, Lyon și unde am mai fost, de m-am întâlnit cu tinerii.
Ești foarte revoltat împotriva sistemului și pe bună dreptate după experiența pe care ai trăit-o în centru.
Nu știu dacă pot să zic revoltat. Sunt un om care încercă să caute echilibru și îmi doresc să fiu un foarte bun partener. Dar gândește-te puțin, când vrei să fii un foarte bun colaborator și sistemul ți închide ușa spunând că nu vrea să colaboreze cu tine. Astăzi, înainte să ajung la voi, primesc un mesaj. Un domn doctor a mers și a deschis un dosar penal pe numele unei instituții de protecție a copilului din București și m-a trecut și pe mine martor. Mi-am spus că sunt deschis să lupt, să militez cât se poate pentru respectarea drepturilor acestor copii, mai ales că aici vorbim de un abuz sexual, unde personalul centrului a fost implicat în astfel de acțiuni. E adevărat, e foarte greu să demonstrezi și ei se bucură de chestia asta. Și doi, cine să creadă un copil de 12 ani? E foarte greu. Sistemul este unul foarte labil. Investește în transformarea copilului într-o vulnerabilitate și într-un antisocial. Și atunci te întreb de ce la 18 ani el nu se poate descurca.
Și nu se poate adapta în societate.
Absolut. Mă uitam că am scris astăzi un articol pe care l-am și publicat pe blogul meu personal despre un elev care efectiv a fost dat afară, aruncat din centru Speranța din Tulcea, pentru că era un rebel. Dar el, până să ajungă să devină rebel, El a fost partea sistemului de protecție. Nu este vina lui că a ajuns un rebel. Ajunge rebel un copil de acasă. Și stai să încerci să lucrezi cu el, să părintele în general dă totul ca să-l salveze. Tu ca sistem ai făcut totul ca să-l dai afară. Ai așteptat cu pasiune vârsta de 18 ani, cu speranță, ca să poți să-l dai afară. În contextul în care este ilegal să-l dai afară dacă el își continuă studiile. Chiar dacă i-au argumentat că avea absență. Cu toți am avut absență. E foarte important să stai de vorbă cu tânărul respectiv sau copilul. De ce fuge de la școală? Ce nu-i place? Unde sunt conflictele? Că e normal să apară conflicte între copil și profesor. E normal să apară conflicte între copil și personal sau între copii. Acum tu trebuie să vezi cum lucrezi, să descoperi trauma sau să descoperi acea vulnerabilitate și să poți să-l salvezi.
Tu te-ai întors în centru, revenim puțin la povestea ta, unde ți-ai continuat studiile, da?
Da.
Spune-ne, cum a fost?
Păi cum să fie? Am intrat la liceu, am revenit la centru rezidențial Pro Familia, am continuat liceul.
În aceleași condiții ca și înainte de a fugi.
A început să difere. După ce am fost luat la asistentul maternal, unde am stat 2 ani, am depus o plângere împotriva lor pentru violență. Era destulă, fiindcă erau consumatori de alcool și dânsul nu prea conștientiza ce face când era băut. Motiv pentru care n-am mai suportat agresivitatea și am fugit.
Am fugit din nou,
doar că de data aceasta m-am dus la autorități, nimeni nu m-a băgat în seamă și m-am dus la DGSPC de la Onești și am zis că eu nu mă mai întorc.
Câți ani aveai atunci?
16 ani. 15-16 ani.
Și ce ți-au spus oamenii?
Mi-au zis că trebuie să mă întorc.
Nu ai altă alternativă?
Da. Și am zis că nu pot să mă întorc. Într-un final am intrat la liceu, am venit în Bacău, m-am dus la deschiderea anului școlar și de acolo am fost plasat la centrul rezidențial Pro Familia, unde am stat până la vârsta de 26 de ani. Aici lucrurile deja erau altfel, fiindcă nu mai era sistemul de tip vechi, aici deja era o căsuță și stăteam undeva la 10-11 ani într-o casă.
Dar tratamentul?
Era absolut diferit.
Diferit. Deci totuși erau câteva condiții mai bune, să
absolut,
spunem.
Absolut. Existau conflicte, ne certam. Conflictele erau de natură, aveai foarte... Ți se interzicea să ieși din centru. Pentru mine era o problemă să-mi interzici să ieși din centru. Astăzi, de exemplu, eu chiar militez scoaterea biletului de voie. Surprinzător, merg să dau acum examen la DGSPC sector 2 pentru șef la un centru și citeam regulamentul de organizare și funcționare și mă uitam și în același timp eram șocat cât de limitat este. Și cum nu dă șansa mamei sau copilului să evolueze în contextul în care ai o lege care spune altceva, dar ai un regulament care spune altceva. Și foarte multe reguli. Eu sunt împotriva regulilor. Eu am un centru în București, se numește Etforso. Prima relație și prima întâlnire cu copiii a fost bine ați venit într-o casă în care nu există reguli. Iar rezultatele copiilor a fost de 10 ori mai bune. Toți au luat testarea națională. În contextul în care directorul centrului unde stau copiii mi-a zis și nu știu dacă sunt șanse. Și le-am zis, o să fie. Trebuie să schimbăm puțin perspectiva și abordarea și relația copiii.
Și atunci ei vor acționa...
Surprinzător.
Interesant. Vreau să-mi spui, după ce ai terminat liceul, ce ai făcut tu? Ai urmat... Ce facultate?
Am făcut facultatea de drept.
Și știu că nu te-ai limitat doar la facultatea de drept.
Nu m-am limitat la facultatea de drept. Am mers, am făcut și teatru, am făcut și master în științe penale, am făcut, acum urmez, adică finalizat un master în grupuri de risc servicii sociale la Universitatea București. Chiar azi noapte până dimineața, de fapt, am scris la disertație, probabil o să, după ce plec de la voi, urmează să-mi
să
finalizez,
continui.
Dacă trebuie să o predau mâine. Și am învățat, am citit, De fapt, dorința asta de a reuși și de a demonstra celor care în permanent mi-au zis că nu o să am nicio șansă, nu o să reușesc, o să ajungi orolac, vagabond, numai cuvinte de genul ăsta îmi creionau viitorul. Nici o secundă nu a existat cuvinte de
speranță. Deci, cu alte cuvinte, tu ai vrut să le demonstrezi absolut, că poți și absolut, că poți să fii altfel.
Absolut. E adevărat că n-aș fi reușit dacă aș fi încercat singur. Reușita mea se datorează implicării oamenilor din comunitate, organizațiilor.
În ce fel?
Păi gândește-te, nu știu, aveam în jur de, era 9-10 mai 2004, unde niște era un grup de tineri care scandau acolo în fața prefecturii la Bacău și eram foarte fascinat de chestia asta. Și m-am alăturat acelui grup și am început să mă implic.
Dar nu știai pentru ce scandezi acolo.
Dar îmi plăcea. Și am început să mă implic, m-am înscris în tot felul de organizații non-guvernamentale și am început să fiu un activist și eram foarte implicat în viața copiilor bolnavi de la boli infecțioase din Bacău, copii bolnavi de HIV, SIDA și leucemie. Chiar la un moment dat povesteam primul meu conflict cu Dumnezeu, a apărut nicio secundă pentru că am fost abandonat. Din contră, eu am susținut abandonul. Eu am felicitat, mi-am felicitat părinții și le-am mulțumit pentru că m-au abandonat.
Asta în condițiile în care tu i-ai cunoscut și ai văzut
mi-am
că...
Mi-am dat seama ce condiții trăiam.
Condițiile absolut, erau destul absolut, de precare și tu nu puteai să ajungi unde absolut, ești acum dacă tu trăiai în acea familie.
Nici nu puteam să am o astfel de proiecție în contextul în care părinții mei erau ciobani. Și mai degrabă, conflictul meu cu Dumnezeu apărea când mai murea câte un copil. Sau
în centru.
Atât în centru cât și în spital. Și nu înțelegeam de ce acest dezechilibru, de ce tocmai ei trebuie să sufere. Și aici, în general, apăreau conflictele mele interne, în relația mea internă cu Dumnezeu și ceream explicații.
Interesant, pentru că de regulă copiii sunt revoltați și încep să ceară explicații părinților. De ce m-ai lăsat acolo? Pentru că, uite, am fost abuzat. De ce ai continuat să faci lucrurile acestea? De ce ai făcut atâția copii dacă nu erai capabil să-i crești? Și tot felul de lucruri de genul acesta. Însă tu spui că ai avut prima întâlnire cu Dumnezeu, să-i spunem așa, primul conflict când ai fost tu revoltat, pentru că Dumnezeu îngăduia să moară din copiii pe care tu îi cunoșteai.
Oarecum aveam o relație cu Dumnezeu și aveam o proiecție despre Dumnezeu din învățăturile și întâlnirile cu Părintele Epifanie.
Perioada aceea cât tu ai stat la mănăstire.
Exact. Și plus că, visul meu a fost devin preot. Cu atât interesul meu pentru studiul biblic a fost foarte intens. E adevărat. N-am mai intrat, dar nu-mi pare rău nicio secundă că n-am reușit să intru la teologie, pentru că până la urmă visul meu era unul dedicat comunității, nu să mă îmbogățesc.
Timpul ne presează foarte tare, scuze, și chiar n-am mai putut să mai luăm nicio pauză muzicală, pentru că discuția a fost foarte interesantă și am vrut să nu ratăm să ne povestești puțin din experiența ta. Însă aș vrea să te întreb, cum ai ajuns tu la asociația Desenăm Viitorul?
Păi nu am ajuns, este creată de mine. Este creată de mine, lucram într-o corporație, se numea Sacen Sace, aveam un salariu foarte mare și aveam un stil de viață destul de ieșit din context. Și ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că eu trăiesc bine și efectiv aveam sentimentul că am uitat de unde am plecat.
Și cu alte cuvinte, asociația a fost un lucru...
Mi-am dat demisia de la Sacen Sace. E adevărat că aveam un salariu bun, motiv pentru care astăzi am rate de plătit. Am și zis că o să scriu un articol în ideea că o să caut cineva să-mi plătească venitul de la minister, numai să nu mai merg la minister. Oricum e un salariu foarte mic, 1000 de lei pe lună.
Pentru prietenii noștri care ne urmăresc acum, spunem că printre toate celelalte activități și proiecte în care ești implicat, tu lucrezi și la minister.
Da, la Ministerul Tineretului și Sportului.
Tineretului și Sportului. Spune-ne puțin despre asociația aceasta. Care este scopul ei? Pentru ce a fost...
Să militeze pentru drepturile copiilor instituționalizați. Și scopul pentru care a fost creat a fost ideea de a construi un centru pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă. Adică noi, de fapt, respectăm Ordinul 14 pe 2007 al Ministerului Muncii privind dezvoltarea deprinderilor de viață independente. Tânărul când pleacă la 18 ani din centru sau la 20 de ani, el chiar trebuie să fie pregătit pentru ceea ce înseamnă viață independentă. Și așa a apărut Asociația de Sănă în Viitorul Tău, respectiv Centrul Ed Forsa.
Spune-mă, tu ai trăit în astfel de centre, ai văzut care este sistemul, l-ai simțit pe pielea ta, chiar ai optat pentru a fugi din centru de două ori, pentru că nu a fost tocmai ok tratamentul celor de acolo. Stăm și ne gândim, de ce oare se mai angajează într-un sistem de genul acesta oamenii care nu sunt capabili să empatizeze cu copiii? Nu știu, părerea mea e că ar trebui ca în astfel de centre să lucreze oameni care au suflet. Or, ceea ce ne-ai povestit tu despre oamenii care lucrau acolo, nu aș putea spune că erau oameni cu suflet.
Stăteam și trăiam așa un film. E foarte ciudat. E foarte ciudat pentru că eu discut cu personalul și văd frustrările oamenilor din sistem. În momentul în care m-am dus să lucrez, mi s-a zis că nu se poate. Am candidat, m-am scris la tot felul de... Visul meu nu a fost să lucrez la Ministerul Tineretului și Sportului. E adevărat, mi-a schimbat viața și m-au susținut. Eu n-aș fi terminat astăzi două facultăți, cele două mastere, dacă nu aș fi avut susținerea Ministerului și dacă nu aș fi avut susținerea unui om care mi este în fiecare zi alături și pentru care am cel mai mare respect din clasa a 10-a și până în prezent, el în continuare crede atât de puternic în mine încât a zis el nu renunță.
Numește?
Codrin Lungu.
Uite, îi mulțumesc pe această cale, cu siguranță că o faci de fiecare dată, dar îți oferim posibilitatea și în cadrul acestei emisiuni.
Da, și el, de fapt, nu doar că a crezut, a zis, vișinele, bucură-te, noi suntem în spate, te susținem și nu uita să faci ceea ce îți place. Și ministerul chiar a îndurat de multe ori când a trebuit să plec la facultate, de multe ori când a trebuit să mă întâlnesc copii sau să... Nu știu, în funcție de cazuistică, fie mergi pe teren, fie cazuri de abuzuri și asta, în permanent m-am dus să acționez. Mi-a tolerat, ministerul mi-a tolerat, sper să mai intolereze dacă nu oricum vreau să plec, dar îmi doresc să lucrez în sistem, îmi doresc să vin cu un aport, să vin cu o propunere, să vin cu o schimbare. Asta e motivul pentru care am și pus bazele Consiliului Tinerilor Instituționalizați. Dar probabil...
Spune-mi, cei care se implică alături de tine în asociație și în proiectele pe care le ai în desfășurare sunt tineri care, la fel ca și tine, au trăit prin centre.
Consiliul Tinerilor Instituționalizați este compus numai și numai din tineri din centre sau care au trăit experiența instituționalizării. Asta ce înseamnă? Înseamnă că noi am creat efectiv un consiliu pe București, la nivel național, plus structuri în fiecare județ. Am reușit să creăm aproximativ 22-24 de filiale, structuri teritoriale, unde tinerii care fac parte din aceste consilii locale sunt numai și numai tineri instituționalizați. Mergem pe ideea de autoreprezentare. Și asta datorită celor de la FDSC, care ne-au susținut inițiativa prin Fondul pentru Inovare Civică și au crezut în noi. Că, de fapt, Consiliul Tinerilor Instituționalizați apare în urma unui proiect. Eu, tu, el, ea, noi ne reprezentăm. Am mers pe ideea cât de important este să te autoreprezinți sau să te reprezinți în relația cu instituțiile publice, să spui stop abuzurilor din sistem. Fiindcă eu am făcut anul trecut o cercetare, din nefericire rezultatele cercetării nu au fost tocmai favorabile și am zis că trebuie neapărat să pun bazele acestui consiliu și acești tineri să fie o voce și cineva să-i asculte.
Vreau să spun că ești un exemplu viu pentru noi, un exemplu de viață, un om care nu a renunțat să lupte. De multe ori noi suntem copleșiți în, să spunem că viața aceasta este ca un război și ne plafonăm după prima bătălie eșuată, după primul eșec pe care îl avem. Însă tu vii și ne spui, nu, este momentul să te ambiționezi, să te ridici și să mergi mai departe. Și nu numai atât. Tu, după ce ai plecat de acolo, după ce, să spunem așa, ești pe picioarele tale și îți poți duce viața într-un mod frumos, lucrezi și în minister și ești implicat în diverse proiecte, tu vii și spui, nu, eu de acolo am plecat, vreau să-i ajut pe cei care sunt acolo, pe cei care au rămas în urma mea. Ești un model pentru noi. Mi-ar plăcea foarte mult ca să mai avem posibilitatea, măcar într-o emisiune, să vorbim despre proiectele în care tu ești implicat. Astăzi, prietenii noștri de la Lecția de Viață te-au cunoscut, ți-au văzut povestea. Le-ai creonat puțin filmul vieții tale și au înțeles de unde ai plecat și unde ai ajuns acum. Mi-ar plăcea foarte mult dacă și tu accepti invitația mea ca într-o emisiune viitoare să vorbim despre cine este Vișinel acum și care sunt proiectele pe care le are pe rol, să spunem așa, și de ce nu, cum am putea să ajutăm noi, noi cei care suntem pe margină, cei care privim, privitorii, cei care ascultă, că și noi cred că putem să ne implicăm în astfel de proiecte, să nu mai stăm pasivi și indiferenți la tot ceea ce se întâmplă în sistem, poate că de multe ori dacă nu ne afectează pe noi, poate că nici nu avem tragere de inimă să ne implicăm așa atât de mult. Însă vreau să facem împreună ceva. Vreau ca tinerii care sunt alături de noi la lecția de viață să ți se alăture ție în proiectele pe care le ai în desfășurare și te susținem foarte mult pentru lucrul acesta.
Eu vă aștept în asociația de sână în viitorul tău. Porțile sunt deschise pentru toată lumea.
Îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația mea, îți mulțumesc pentru că ai fost deschis și ne-ai vorbit de cine este Vișinel din spatele măștii, pentru că titlul emisiunii noastre a fost Omul dincolo de mască. Nimeni nu știe. Te vede așa, se uită la tine, stă de vorbă cu tine. A, cine este? E tânărul care lucrează în Ministerul Tineretului și Sportului, este cel care are asociația Desenăm Viitorul, cel care se implică în proiecte. Stai puțin, dar cine este totuși Vișinel Balan? Este cel care a trăit într-un centru de plasament, într-o casă de copii, cum era pe vremea aceea, cel care a suferit abuzuri alături de colegii lui, cel care a fost impresionat de decesul colegilor lui, pentru că, spuneai tu, sunt foarte mulți tineri care au murit în sistem. Poate că unii și-au luat viața, poate că unii au murit datorită problemelor de sănătate, dar tu nu ai rămas indiferent la tot ceea ce s-a întâmplat. Și este un lucru de apreciat. Îți mulțumim pentru experiența ta de viață și pentru că ne-ai vorbit despre ea. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune și noi trebuie să punem punct aici, nu înainte însă de a vă mulțumi pentru că ați rămas alături de noi. Nu uitați că orice zi este o ocazie de a învăța o lecție de viață. Așadar, vă așteptăm săptămâna viitoare când vom afla mai multe împreună cu Vișinel Balan despre proiectele în care el este implicat și despre proiectele în care și noi ne putem implica de pe margine, să spunem așa. Putem să luăm parte la activitățile tale, putem să te susținem în proiectele tale. Dar până atunci, nu uitați, aveți grijă de voi. Pe curând!
Mulțumesc!